Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kroshevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Institucionet pa informacione se nga po hyn shok bombat në veri të Kosovës. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut në gja pas deputetëve për ndryshimet kushtetuese. Në këtë emision do të ndiqni edhe rubrikën Femina, do të flasim me piktoren Granita Grezda Lila. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhjetra sulme me shok bomba të ndodhura në komunat në veri të Kosovës, nuk ka informacione zyrtare se prej nga kanë hyrë në Kosovë. Policia thot se nuk ka informacione, por sipas ish zyrtarëve policor thuhet se ato hynë në forma ilegale. Në të kaluarën shok bomba të hedhura në veri, policia i kishte identifikuar si prodhime jugoslave. Detajet e tjera i mësojmë në rubrikën e vazhdim, përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në policinë e Kosovës nuk dinë se prej nga po hynë mjetë të shpërthyese, me të cila dyshohet se po sulmohen kryesisht stacionet e saj në komunat në veri. Javëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës janë regjistruar disa incidente, ku janë përdorur ato që mendohet të kenë qenë shok bomba. Mbrëmjen e 22 qeshorit në Mitrovicën e Veriut pati dy shpërthime, ndërsa zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka sugjeruar se ato mund të jenë shkaktuar nga lloji i njëjtë armës. Policia e Kosovës nuk ka dhënë informacione për prejardhjen e këtyre mjeteve shpërthyese në njoftime zyrtare, në të cilat thuhet se rastet janë duke u hetuar. Ish drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çalaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se këto mjete shpërthyese që nuk konsiderohen shkatruese, por që prodhojnë një zhurmë teje të madhe që çorientohen shqisat, futen ilegalisht në Kosovë përmes shtigjeve të ndryshme malore.
Po, padyshim që ato mjete janë të sjellura në Kosovë në mënyrë ilegale, pra nëpërmjet rrugëve alternative që gjenden në veri. Është fare e lehtë që këto gjëra të sillen, meqense është mjaft e vështirë kontrollimi i terrenit në atë pjesë. Dhe atje përveç kontrabandës që vazhdueshme që ekziston, individ dhe grupe të caktuara të krimit organizuar në bashkëpunim me forcat serbe sjellin në këto pajisje të cilat janë duke shqetësuar pamos edhe banorët atje, por sidomos organat e sigurisë.
Në veri të Kosovës, ka thënë Çalaj, ekzistojnë probleme me rendin dhe me ligjin. Në veçantë me situatën e krijuar aktualisht, sipas Çalajt, është bërë edhe më i vështirë kontrolli i vijës kufitare me Serbinë. Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë konsiderohet si një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Twitter më 7 qershor, ka thënë se në komunat veriore më 29 maj janë përdorur granata dore dhe shok bomba të prodhuara dhe të sjella nga Serbia. Ndërkësh për dy shpërthime me granata dore që kishin ndodhur në dhjetor të vitit të kaluar në Mitrovicë të Veriut, policia e Kosovës kishte njoftuar se ishin përdorur mjete plasëse të prodhimit jugoslav. Ekspertët e sigurisë konsiderojnë rrezik të madh për Kosovën hyrjen e këtyre mjeteve shpërthyese në mënyrë të jashtëligjshme në veriun e vendit, si dhe numrin e madh të armëve ilegale. Profesori i shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për shkak të këtyre armëve dhe mjeteve tjera shpërthyese që janë në komunat në veri, siguria në atë pjesë të Kosovës është e breshtë, ndërsa dhuna mund të shpërthej kurdo.
Tendenca për shtrirjen e suverenitetit dhe rrugën e rendit dhe të qetësisë publike në veriun e Kosovës është duke hasur në rezistencë agresive. Pra, duke përdorë këto armë se jenë në duar të e njerëzve të papërgjegjshëm.
Hedhja e shok bombave dhe përdorimi armëve në veri të vendit tregon se grupet kriminale kanë një organizim të jashtëzakonshëm me shtetin e Serbisë, ka vlerësuar Islami.
Ato armë duke se janë duke përdorur nga njësi të specializuar të Serbisë bashkë me grupet kriminale. Dhe kjo bën që shtrija e rendit dhe ligjit në të verinë e Kosovës edhe më e bënë më të vështirë.
Numri i armëve të zjarrit që ilegalisht janë në duart e qytetarëve është problem i theksuar në Kosovë. Një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se qytetarët kanë në posedim rreth 250.000 armë ilegale. Sipas policisë së Kosovës, në vitin 2022 janë konfiskuar 1473 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme me rreth 30.000 municione të kalibrave të ndryshëm. Dënimi për armbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës, i cili parashet kok deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 5 vjet për armbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënim prej 2 deri në 10 vjet burgim për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve ose të më shumë se 400 fishekëve. Sulmet e vazhdueshme me shok bomba po ndodhin në kohën kur situata është tensionuar në veriun e Kosovës në komunat e banuara me shumë serbë. Tensionet atje nisën më 26 maj kur kryetaret e rinj shqiptar të komunave veriore në asistimin e policisë së Kosovës hynë në ndërtesat komunale me kundërshtimeve të serbëve lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Partitë në pushtet në Maqedoninë e Veriut nuk po zgjedhin mënyra për të siguruar mbështetjen e kuvend për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj që është kusht për antarësimin e Bashkimin Evropian. LSDM dhe BDI thonë se ka nisur edhe kontaktet me deputetet e opozitës për t'i bindur mbi rëndësinë e votës së tyre, por deputetet e opozitës thonë se nuk do të përsëritet viti 2019 kur pushteti sipas tyre kishte përdorur edhe kërcënime, shantazhe e format të tjera të presionit për sigurimin e votave, për miratimin e marrëveshjes për Greqinë, për ndryshimin e emrit të shtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në pushtet në Maqedoninë e Veriut thonë se përmes deputetave të tyre në kuvend, por edhe formave tjera të komunikimit, po bëjnë përpjekje për të bindur deputetet e opozitës që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet të duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e kushtetutës maqedonase, si popull qytet formues, ashtu si që parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë, bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitet tetën Maqedonas, gjuhën dhe dallimet historike.
Testuame sikur po etnicisht i grupno, kako vladeja shpomozën së përdodhen o CDSM.
Ne po veprojmë në mënyrë individuale, por edhe grupore në kuadrë të debatit në kuvend, por dhe në rast të tjera, që ti bindim deputetat që të mbështesin ndryshimet kushtetuese. Këtë e kemi bërë edhe në rrjetet sociale, në takime e kështu me radhë. Ndryshimet kushtetuese janë për të mirën e këtij vendi, për të ardhmën e qytetarëve tanë, ka deklaruar deputeti i Lidhjes Socialdemokrate në pushtet Martin Kostovski. Nën kryetaria e LSDM-s Sanja Lukarevska beson se në radhët e opozitës ka forca progresiste që janë të interesuara për të ardhmën e vendit e që mund të arrijet me ndërsimin në BE si pasaj. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen deri në nëntor, në të kundërtën nuk do të mund të mbahet konferenca e dytë ndërqeveritare mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s.
Smetam deka ima novu progresivni sili kushto saka dodat napret i zato...
Konsideroj se ka forca progresiste të cilët të duan që ne të shkojmë për para, prandaj edhe jam optimiste dhe këte e kam thënë edhe më herët se duhet dhe mund të miratojmë ndryshimet kushtetuese, alternativ tjetër për vendin ton nuk ka, ka deklaruar Lukarevska. Por deputetet e vëmë